Šī būs Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko pirmā vizīte Krievijā kopš protestu sākuma Baltkrievijā. Pēdējā mēneša laikā Krievijā ir viesojušies arī Baltkrievijas ārlietu un aizsardzības ministri. Pirms divām nedēļām Baltkrieviju apmeklēja Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Kremlis ir paziņojis, ka tikšanās laikā Putins un Lukašenko apspriedīs Krievijas un Baltkrievijas integrācijas plānus, kā arī divpusējos enerģētikas un tirdzniecības projektus. Putins vēlas Krievijas un Baltkrievijas apvienošanu, bet Lukašenko līdz šim ir bijis skeptisks pret to. Taču viņa nostāju varētu būt mainījuši Baltkrievijā jau kopš augusta sākuma notiekošie plašie protesti, kuru dalībnieki pieprasa Lukašenko atkāpšanos un jaunas prezidenta vēlēšanas. Pieaugot rietumvalstu spiedienam, Lukašenko cer uz Putina atbalstu. Šajā situācijā tas nozīmētu Baltkrievijai nonākt vēl lielākā atkarībā no Krievijas. Eksperti ir pārliecināti, ka Putins par savu atbalstu Lukašenko vēlēsies saņemt kaut ko pretī.